7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În așteptarea unui proiect de buget, săptămâna viitoare începe prima sesiune a noului Parlament.
Avantajele și dezavantajele relației cu Fondul Monetar Internațional. O discuție cu directorul expert grup Valeriu Prohinski.
În Egipt, demonstrațiile de protest au degenerat în confruntări violente.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat tariful la căldură. Astfel, o gigacalorie livrată de compania Thermocom s-a scumpit cu 9,8%, ajungând la 898 de lei. Thermocom a solicitat inițial o scumpire de 13%. Anul trecut, căldura furnizată de Thermocom s-a scumpit cu 52%. Partidul Comuniștilor a avansat într-un comunicat al Comitetului Central trei inițiative care, în opinia acestui partid, sunt necesare în acest moment pentru Moldova. PCRM repetă că dorește ca președintele Moldovei să fie votat de parlamentar cu votul majorității absolute a deputaților și că își retrage inițiativa prin care solicită modificarea articolului 78 din Constituție. PCRM consideră că președintele trebuie să fie o personalitate a societății civile fără apartenență politică. PCRM dorește ca toți miniștrii cabinetului Filat cu atribuții economice și sociale să demisioneze împreună cu guvernatorul Băncii Naționale, deoarece, cităm, aflarea lor în continuare la guvernare va duce la aprofundarea crizei și degradarea irecuperabilă a economiei. PCRM susține și formarea unui guvern, cităm, al Unității Populare. Într-o declarație făcută la un post de televiziune din Moldova, ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Cusmin, a declarat că țara sa nu se implică în chestiunile interne ale Moldovei și că acele consultări pe care le are cu partidele politice de la Chișinău sunt doar o modalitate de a se informa cât mai exact. În legătură cu Chișinău, ambasadorul Cusmin a spus că anul trecut relațiile bilaterale au fost stagnate, informează agenția Mold Press. Între miile de sprijinitori ai actualului președinte egiptean, Hosni Mubarak, și zecile de mii de protestatari care cer demisia acestuia, au loc ciocniri violente și acum în piața centrală a capitalei Cairo, Tahrir.
Colega videl
de la fața locului, jurnalistul ceh Milan Shima a relatat postului nostru de radio că a văzut trei jurnaliști răniți, aveau sânge pe față, nu am reușit să scăpăm. Deodată atmosfera s-a schimbat, dimineața oamenii erau încântați că suntem cu ei, că îi filmăm, că îi întrebăm, dar acum atmosfera s-a schimbat radical pentru că, spune jurnalistul, suporterii lui Mubarak sunt împotriva jurnaliștilor, ei caută să ne împiedice să relatăm și să filmăm ceea ce se întâmplă de adevăratelea pe străzi. La Alexandria, mii de oameni au manifestat astăzi în sprijinul președintelui Mubarak. Mai multe peste câteva minute. Comisia Europeană va mări de 4 ori ajutorul financiar acordat opoziției democrate și organizațiilor care apără drepturile omului în Belarus, de la 4 milioane de euro la 15,6 milioane de euro. Anunțul a fost făcut la conferința donatorilor care are loc la Varșovia de către comisarul Uniunii Europene pentru extindere Ștefan Füle. Și Kremlinul a anunțat că intenționează să dubleze aproape salariile militarilor și să mărească numărul ofițerilor din armata rusă.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna viitoare începe noua sesiune a Parlamentului și proiectul bugetului pe anul curent nu este cunoscut încă, sau cel puțin de publicul larg.
Se pare că toată atenția se concentrează pe problema alegerii președintelui țării. Speakerul Marian Lupu a cerut comisiilor parlamentare să pregătească adoptarea proiectului constituțional al comuniștilor privind alegerea președintelui cu mai puține voturi. PCRM a anunțat însă că propriul proiect nu mai este de actualitate.
Dar bugetul pe 2011, despre acesta niciun cuvânt. Așa că Liliana Barbăroș a încercat să afle unde este, dacă este, proiectul.
Explicații ar fi, potrivit președintelui Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Chioniță, că guvernul ar vrea să se asigure că va avea la dispoziție fondurile necesare pentru acoperirea eventualelor majorări salariale și de pensii pe care are de gând să le opereze în anul în curs.
Acum sunt două întrebări. Prima este ca bugetul să fie votat în cea mai bună formă și a doilea ca guvernul, în limitele în care este, să-și poată onora obligațiile. La ziua de astăzi, guvernul își poate onora absolut toate obligațiile bugetare în limitele prevederii legislației care există. De ce probleme nu sunt? Tot ce este acum de rezolvat este cum să facem ca legea care va veni în Parlament să fie cea mai bună posibilă în sensul că să echilibreze resursele limitate și necesitățile mari. Inclusiv discutăm și cu partenerii externi să vedem ce susținere vom avea și într-un timp nu prea îndepărtat va veni bugetul în Parlament.
Veaceslav Ioniță mai afirmă că legiuitorii vor încerca să adopte legea bugetului până cel târziu la 1 aprilie, înainte de indexarea pensiilor programate pentru această lună, lucru care însă nu împiedică în vreun fel guvernul să-și onoreze obligațiile financiare până la acel moment.
Legea permite să achite a 12-a parte din bugetul anului trecut și suma aceasta e suficientă ca să achiți toate costurile, cheltuielile comunale, salarii, tot, pentru ca instituțiile publice să funcționeze bine.
Singura problemă ar fi legată de nesiguranța din mediul de afaceri referitoare la această întârziere a documentului menit, între altele, să traseze principalele politici fiscale ale anului 2011. L-am întrebat pe fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, dacă împărtășește o astfel de îngrijorare.
Decizii care ar fi, on spune așa, adus la creșterea presiunii fiscale. Practic, ele nu erau prevăzute. Unele modificări care acolo au fost făcute, ce a fost extins scutirea de impozite a veniturilor pe depozitele bancare, dar pe perioada 3 ani, mi se pare că acolo, sau ce, nici nu, ele nu sunt așa. De ce nu cred că situația aceasta are un impact negativ asupra la economiei dezvoltării. Mie mi se pare că sarcinile care stau față de executiv, ele sunt foarte complicate sau complicate, în urma și majorării prețul tarifelor. Ele au sustras o parte din banii care au fost posibil să fie utilizați pentru a majora pensiile și salariile la bugetari. Astăzi, în opinia mea, s-a complicat această situație și eu nu văd, practic, rezervii în surse interne care ar permite astăzi să găsim o soluție pentru a lua așa decizii. Mă refer la majorarea salariilor, dar la majorarea pensiilor.
A explicat fostul ministru al finanțelor Mihai Manole. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De ieri se află la Chișinău misiunea Fondului Monetar Internațional, care va analiza modul în care este respectat memorandumul încheiat anul trecut, iar de rezultatul acestei vizite de 2 săptămâni depinde eliberarea unei noi tranșe din creditul de 77 de milioane de dolari. Relația cu FMI nu este dintre cele mai simple pentru că fondul cere reforme în schimbul creditelor, dar, constată analistul Valeriu Prohnitski, reformele sunt benefice.
FMI-ul, evident că atunci când dă credite, dorește să fie sigur de fapt că creditele respective vor fi rambursate. De cele mai multe ori, garanția rambursării acestor credite ține de o serie de parametri macroeconomici sau structurali pe care trebuie țara să-i satisfacă. Adică o inflație controlabilă, anumite reforme pe plan regulator, constituirea rezervelor de active oficiale, și așa mai departe.
Adică să fie o economie într-adevăr de piață și funcțională.
Să fie o economie funcțională. Deci creditele acordate de FMI sunt avantajoase, ele sunt oferite în condiții mult mai bune decât le-am putea noi contracta, spre exemplu, pe piețele externe libere, pe piețele financiare. Pe lângă aceasta, după cum am observat și în anii precedenți, dacă o țară nu are relații cu FMI, atunci nici alți donatori internaționali nu vor să ofere credite sau granturi în țările respective.
Revenind la partidele de stânga, ele mereu acreditează ideea că FMI impune politici antisociale sau parametri antisociale, de exemplu, vârsta de pensionare sau bugetarii să nu ia prea mulți bani de la buget. Este adevărat asta?
Politicile impuse de FMI, parametrii ceruți de FMI sunt de multe ori foarte restrictivi, evident. Dar partidele de stânga tot trebuie să-și dea seama că țările trăiesc din resursele pe care le au. Dacă în mod obiectiv nu există resurse pe termen lung de a menține o politică salarială foarte generoasă, atunci mai devreme sau mai târziu va trebui de renunțat la ea și cât mai devreme, cu atât mai bine.
Banii de la femei pot fi orientați oriunde sau iarăși în contract se duc banii, scrie foarte clar în contract cu femei?
De cel mai des ori scrie foarte clar în contract, deși femeiul poate să acorde și suport bugetar direct. A fost și cazul Republicii Moldova în 2010.
Adică dosarul Moldovei la femei s-a reabilitat? Putem vorbi că este un partener de încredere deja sau încă nu din cauza situației politice?
Este un partener care capătă tot mai mult încredere. Evident că se produc anumite eșecuri periodic. Inflația, spre exemplu, nu a fost posibil de menținut în limitele care inițial au fost convenite cu femeii. Spre exemplu, eu nu știu care este poziția femeii față de faptul că până în prezent încă n-a fost adoptat legea bugetului pentru anul 2011. Chiar nu știu. Sunt curios să știu cum interpretează femeii.
Analistul Valeriu Prohnițchi, în dialog cu Vasile Botnaru.
Fabricat în Moldova, expoziția ajunsă la 10-a ediție reunește anul acesta 300 de producători autohtoni. Un târg gândit să promoveze produsele moldovenești și să trezească interesul unor posibili parteneri externi. Diana Răileanu relatează de la Moldexpo.
Imediat ce trec pragul expoziției Fabricat în Moldova, cu greu mă hotărăsc încotro să o apuc, pentru că ochii îmi fug ba la agențele pe care văd că scrie produs în Moldova, ba la borcanele cu miere care sunt produse.
Raionul Hâncești, satul Pereni. Suntem apicultori, ne ocupăm de anul 1980. Avem o miere de calitate superioară care putem să exportăm și pește hotare.
Vis-a-vis de standul cu borcane de miere, îl găsesc pe cel cu ulei de semințe din struguri, văd și miez de nucă. Doamna, unde este produs acest ulei?
Producerea este la Ghidighici. Uleiuri naturale, produse din semințe de struguri și nuci, o companie moldo-germană care se ocupă producerea uleiuri naturale. 3 ani noi suntem piața Moldovei, dar majoritatea producției este trimise după hotare.
De ce de multe ori străinii sunt mai interesați să producă aici și după asta să exporte înapoi la ei în țară?
În primul rând, materia primă este mai ieftină și, într-a doua rând, forța de muncă.
Mai ieftină?
Mai ieftină, desigur.
La expoziția Fabricat în Moldova am găsit nu doar producători, ci și meșteri populari, cum este, de exemplu, domnul Ion Cojocari din satul Răscăieți, raionul Ștefan Voda.
Suporturi pentru lumânări, suporturi pentru sticle de vin, cuiere avem.
Le faceți dumneavoastră?
Da, împreună cu elevii mei, 5 elevi producem pe an, care învățăm, care e singur pe urmă să produc, să schidă afacerile lor.
Cum i-ați reușit să-i plătiți dumneavoastră? Din ce?
Fac 5 lucrări, a 6-lea o eu cu dânsa.
Este hotare, trimiteți.
Sunt multe lucrări care din expunerea noastră se transmite prin rutiere la Italia, la Cipru, la Germania, da, și cu mult mai mari prețuri ca cum aici la noi, la Moldova.
Iată, de exemplu, sfeșnicul pentru 3 lumânări. Aici cu ce preț îl vindeți?
Da, aici e 180 de lei, dar acolo cu mult mai mult, cu 2 prețuri putem să-l vindem.
La expoziția Fabricat în Moldova nu am văzut niciun producător din regiunea transnistreană, decât reprezentantul unei firme de ulei din raionul Dubăsare, care mi-a și explicat de ce lipsesc de la expoziție firme din regiunea transnistreană.
Noi vin din Transnistria și prelucrează semințe de fără soarele și au foarte mari probleme. Producția lor s-o treacă acolo la dânș. Adică au minim de kilograme. Nu le se dă voie mai mult de 50 de kilograme de răsărite, respectiv de acum au câte litri de ulei, 6-7.
Și atunci ce preferă să facă?
Mai ascund șmecherii.
La Fabricat în Moldova am aflat că în Republica Moldova se produc și tractoare, mai bine zis, după cum mi-a spus managerul companiei, Andrei Ciuburciu, în Ceadăr Lunga. De când se produc tractoare?
Din 2008.
Piesele de unde le luați?
Piesele luăm din Ucraina și din Rusia. Aici tot se asamblează și se strânge și se testează și se dă la om direct acasă.
Și care e prețul unui tractor?
650 de mii cu țeftăva.
Dar în comparație cu alt stat, prețul de 650 de mii de lei este scump?
E mai ieftin, fiindcă ca să așa tractor să-l procurați din Ucraina sau aduci în Moldova, prețul iese mai mult cu 100 de mii de lei.
Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gerchescu și Alexandru Iftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți afla cum este să fii candidat apolitic la președinția țării.
În minutele următoare vom relata despre violențele de la Cairo, dar până atunci, editorialistul Vitalie Ciobanu se întreabă când își va regăsi Republica Moldova busola politică.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Cum bine știm, unele probleme sunt mai importante decât altele. Prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Vladimir Plahotniuc Ulinici, pare să-și fi limpezit dilema identității. Va renunța la numele de uz românesc și decizia sa sperăm să mai calmeze dezbaterele furtunoase în jurul acestui caz care singularizează Republica Moldova. Ne putem întoarce așadar la epopeea alegerii șefului statului. Singura formulă politică minimală care să taie acest nod gordian ar fi o înțelegere pe PLDM, însă o asemenea combinație ar fi fatală partidului condus de premierul Filat. O altă soluție ar fi fost atragerea unor deputați comuniști, cărora ar fi trebuit să li se trezească simțul patriotic, sau doar disponibilitatea de a se lăsa convinși să voteze președintele în numele interesului național, episod în care se zice că ar fi intrat în scenă iluzionistul politic Plahotniuc Ulinici. Unii au mai crezut că PCRM va vota președintele propus de alianță doar pentru că îi pasă sincer de Republica Moldova, dar această teză s-a dovedit la fel de eronată ca și ideea comunismului construit într-o țară luată separat. Între timp, comuniștii au jurat că vor vota așa cum le dictează interesele partidului, adică Vladimir Voronin. Cineva cu oarece talent artistic își poate lesne imagina o scenografie de film gotic, un ritual de inițiere cu torțe și de scântece bolborosite, în care personaje mascate, drapate în pelerine roșii, îngenunchează în fața unui altar păgân pentru a semna teribilul legământ, sub veghea neînduplecată a marelui sacerdot, care a declarat deja că nu-l va vota pentru nimic în lume pe Marian Lupu președinte. Comuniștii recurg la tactica lor favorită, șantajul și diversiunea. O trecere sumară în revistă a comportamentului PCRM de când se află în opoziție ne arată că acest partid anacronic, încremenit în proiect, nu acceptă regulile jocului democratic și nu-și dorește decât revanșa, chiar dacă pentru asta va trebui să arunce din nou țara în vârtejul anticipatelor. Comuniștii au boicotat alegerile președintelui în decembrie 2009 și nu au avansat un candidat propriu. Au refuzat timp de 6 luni să participe la ședințele Parlamentului, au sabotat referendumul din 5 septembrie, care fusese convocat tot pentru a rezolva problema alegerii șefului statului prin votul direct al cetățenilor. Acum, comuniștii s-au dezis de propria inițiativă de amendare a articolului 78 din Constituție, care ar fi permis alegerea președintelui în Parlament cu o majoritate simplă de voturi. Voronin vrea un candidat neutru, apolitic, pentru această funcție, după ce chiar el însuși n-a renunțat la postul de șef al PCRM pe durata celor 2 mandate ale sale de președinte. Comuniștii formulează în mod deliberat condiții inacceptabile. Ei știu că alianța nu poate renunța la Marian Lupu, întrucât candidatura acestuia este parte a acordului de constituire. Ideea PCRM de a găsi o persoană neutră este complet lipsită de temei și pe motiv că ignoră situația din Moldova, raporturile de pe scena politică. Or, cât de mult contează greutatea politică a unui candidat, s-a văzut chiar la ultimele alegeri prezidențiale din Germania, unde o personalitate independentă, care se bucură de un imens prestigiu moral, cum este pastorul Gauck, a pierdut competiția în favoarea unui politician de meserie. Vom încheia acest comentariu citând replica mult prea inventivului pe plan lingvistic Marian Lupu, care, exasperat de tertipurile fostului său șef de partid, a spus despre Voronin că face declarații debusolate. Indiferent de manevrele liderului comunist, sperăm ca Moldova să-și găsească până la urmă busola care o va scoate la luminiș. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea
nu e. Miercuri, fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. 3 politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al 4-lea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere. La Universitatea Ale Borusov din Bălți, pe 15 februarie, la ora 12:30. Și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău, pe 17 februarie, ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
În Egipt, protestele împotriva regimului Mubarak, intrate într-a noua zi, au degenerat la Cairo în ciocniri violente între oponenți și suporterii președintelui, după cum veți auzi în relatarea Oanei Serafim.
Violențele au fost declanșate după ce suporterii ai președintelui Hosni Mubarak au intrat în piața Tahrir, călare pe căi și cămile, încercând să împrăștie pe miile de protestatari care de 9 zile cer demisia președintelui de la Cairo. Protestatarii antiregim îi acuză pe sprijinitorii lui Mubarak că ar fi de fapt polițiști în civil și că ar fi acționat la ordinele ministerului de interne, aducând în sprijinul declarațiilor lor acte de identitate de polițiști pe care spun că le-au confiscat de la grupul de suporteri. Potrivit relatorilor de presă, după 45 de minute de la declanșarea luptelor de stradă, armata a desfășurat tancuri și blindate, încercând să despartă grupurile violente. Armata a făcut inițial apel către protestatarii antiguvernamentali să nu iasă astăzi la proteste, pentru a se evita ciocnirile de stradă între grupurile de manifestanți. Mesajul dumneavoastră a fost auzit și cererile sunt cunoscute. Facem eforturi să menținem securitatea țării pentru dumneavoastră, pentru poporul egiptean. Trebuie să răspundem chemării țării noastre și să muncim mult și cu folos, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei egiptene. Ieri seară târziu, președintele Mubarak a apărut la televiziunea de stat și a promis că nu va candida pentru un nou mandat la alegerile din septembrie. Opoziția și protestatarii au respins gestul, cerând demisia imediată a președintelui. Organizația Frăția Musulmană, aflată în afara legii, a respins propunerea președintelui Mubarak. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Mohamed El Baradei, care s-a întors săptămâna trecută la Cairo și este văzut ca un lider al opoziției, a caracterizat discursul de aseară al lui Mubarak drept un truc, ce ar demonstra încă o dată că președintele de la Cairo nu ascultă de voința și dorința poporului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a vorbit cu președintele egiptean după discursul său televizat. Ceea ce este clar și ceea ce am sugerat președintelui Mubarak este credința mea că tranziția trebuie să aibă sens și să fie făcută în mod pașnic și în ordine și procesul trebuie să înceapă acum. Un apel similar a venit astăzi și de la premierul Marii Britanii, David Cameron. Posibilitatea ca tranziția să fie pașnică și în ordine pare însă îndepărtată după violențele de acum câteva ore din piața Tahrir din Cairo.
Pe fonul revoltei egiptene împotriva președintelui Hosni Mubarak, prețul petrolului pe piețele internaționale a atins marți cea mai mare cotă din 2008 încoace, $102 barilul. Țara nord-africană nu exportă petrol, dar controlează porturile la canalul Suez și conducta Sumed, pe unde țițeiul din Orientul Mijlociu ajunge în bazinul Mediteranei. Egiptul are o poziție strategică, a explicat la postul Vocea Americii Simon Henderson, expert la Institutul de la Washington pentru politici în Orientul Apropiat. Creșterea ușoară a prețului, spune el, nu e altceva decât o reacție a piețelor la ceea ce percep drept un risc sporit într-o zonă sensibilă. Amplasarea geografică a Egiptului este însă numai un factor, pentru că îngrijorările cele mai mari sunt altele, anume că revolta din Egipt ajunsă în a noua zi se poate răspândi și mai departe în țările arabe din Golful Persic, care sunt exportatoare majore de petrol. David Knott este expert la o revistă din Cipru, observatorul economic în Orientul Mijlociu, specializat în comerțul cu petrol. Am văzut cum a fost răsturnat guvernul din Tunisia, iar acum se pare că îi va urma calea și cel din Egipt. Există îngrijorări că instabilitatea politică se poate răspândi în continuare, cauzând probleme mai mari în ceea ce privește producția petrolului și economia globală, spune David Knott. Până acum, tulburările din Orientul Mijlociu au afectat Tunisia, Egiptul, Iordania și Yemenul. Niciuna nu este țară exportatoare de petrol. Au toate o populație țară în mare parte săracă și nemulțumită de guvernele autoritare care au monopolizat puterea timp de decenii. Țările arabe din Golful Persic, principalele exportatoare de petrol din regiune, au guverne la fel de autoritare, dar o populație mult mai prosperă. Totuși, scrie într-o analiză corespondentul Europei Libere Charles Recknagel, se produc și acolo surprize. În Arabia Saudită, unde n-au existat niciodată proteste de stradă, câteva sute de oameni au demonstrat săptămâna trecută în orașul Jeddah de pe litoralul Mării Roșii pentru a protesta față de felul cum au reacționat autoritățile la inundațiile puternice din regiune. Un protest curmat rapid de forțele de ordine care au arestat câteva zeci de activiști.
Și acum trecem în România. Din vară, când Franța a început campania de repatriere forțată a sute de rom acasă în România, președintele Traian Băsescu a început să vorbească despre necesitatea ca romii să revină la denumirea de țigani, ca să nu fie asimilați ideii de România. Faptul că propunerea este o încălcare a drepturilor omului nu a supărat pe nimeni, cel puțin în Parlamentul de la București, care se pregătește acum să legifereze acest abuz. De la București, Sabina Fati.
Comisiile pentru drepturile omului și egalitatea de șanse din Senatul României au avizat astăzi favorabil proiectul de lege inițiat de un deputat guvernamental, prin care denumirea rom să fie înlocuită cu cea de țigan. Discuțiile din comisiile senatoriale autohtone au glisat de la hilar la ridicol, fiindcă cei prezenți au venit cu propriile variante istorice care să îndreptățească reluarea formulei peiorative. Singurul care a încercat cu argumente pertinente să le ia apărarea romilor a fost senatorul maghiar Gheorghe Frunto, care a menționat că toate tratatele internaționale prevăd dreptul fiecărei națiuni de a se denumi cum dorește. Reprezentantul maghiarilor le-a explicat colegilor săi senatori că romii din mai multe state s-au întrunit în 1971 la Londra, la primul congres mondial, în care s-au denumit romi. Gheorghe Frunto a atenționat pe colegii săi din comisiile senatoriale că dacă vor aviza favorabil această inițiativă legislativă, România riscă să fie condamnată la CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în baza Convenției Europene și Tratatului Uniunii, care interzic discriminarea și dreptul de a se pronunța în legătură cu soarta altor etnii. Semnale în această privință au venit nu doar de la Bruxelles, ci și de la liderii Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa din Congresul Statelor Unite, care și-au exprimat îngrijorarea înainte ca Senatul României să ia în considerare schimbarea termenului de român cel peiorativ. Alianța Civică a Romilor îi acuză pe membrii comisiilor senatoriale că nu cunosc prevederile constituționale și europene și contestă în același timp amendamentul care însoțește decizia de astăzi, prin care se interzice atribuirea unor conotații negative cuvântului țigan. Guvernul român a demarat la rândul său o inițiativă similară de folosirea cuvântului țigan în loc de rom, dar ministerele culturii, de externe și justiție au trimis deja avize negative, în vreme ce executivul susține că se bazează pe o argumentație a Academiei Române, pe care însă nu a văzut-o nimeni. Politicienii nu vor să înțeleagă că în țările române, încă de la prima atestare a romilor din 1385, semnalată în documentele mănăstirii Vodița, termenul de țigan desemna o stare socială, cea de rob, și nu o etnie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Oleg Hitalski de la săptămânalul Sprosii Prelajenie din Bălți.
Capcana prețurilor. Prețul termoficării în Bălți e cel mai mare din Republică. Procurorul municipiului Bălți, Viorel Turiac, face un bilanț al criminalității în anul 2010. Aflat și amănunte despre 5 omoruri răsunătoare. Criza transportului în comun la comandă. Cancelaria de stat și-a prezentat poziția în ceea ce privește transportul în comun din orașul Bălți. Viceprimarul a încălcat regulile. Pentru a-l amenda pe viceprimarul Alexandru Usatăi, polițiștii au trebuit să intre în cabinetul lui. Panciuc a plecat în Parlament. Inserăm versiuni ale demisiei, opinează redacția, dar și bălțenii notorii și cei de rând. Piața protestează. Vânzătorii au protestat marți împotriva taxelor din piață.
Cu temele din Sprosii Prelajenie din Bălți, l-ați ascultat pe redactorul Oleg Hitalski.
Hai să încheie ședița de seara a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena din Sumar, de ce nu este posibil un președinte apolitic. Iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.